እዚ ብሓጺር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ኽብራ ሰማዕትና ሎሚ ቐዳም 22 መያዝያ 2023 ወይ ድማ 14 መያዝያ 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቐዳም ፈነወና ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ዘተኮረ ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍስሃየ እየ። ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ቀዳማት ሒዛ ኣብ ህውከት ኣትያላ። ንምዃኑ እዚ ህውከት ብኸመይ ክፍታሕ ይኽእል? ባህጊ ህዝቢ ሱዳን ዝኾነ ስቢላዊ መንግስቲ ክመስረት ይኽእል ዶ? እዚ ህውከት ንጎረባብቲ ሃገራት ከ ብኸመይ ይጸሉ? ዝብሉ ሕቶታት ሒዝና ንኽልተ ኣጋሽ ኣዘራሪብና ኣለና። ኣጋሽና ንኹነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተሉ ዓብዱራሕማን ሰይድን ዘርኣስላሰ ረድኢ ሽከር ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም። መኒ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክስግረኩም።
ዘር እስላሴ ረድኢ ሸከር ከምኡውን ዓብድራሕማን ሰይድ ነዚ ቃል መጠየቅ ንምሃብ ፈቃድን ያ ስለ ዝኾንኩም ኣዝ የመስግነኩም። ሱዳን ብተደጋጋሚ ዕልዋ መንግስቲ የጋጥም ኣሎ። ንምዃኑ ብሲቪላዊ ምምሕዳር ክትቅፅል ክሳብ ክንደይ እዩ ተኽእሎ ዘሎ ወይ ከዓ ክሳብ ክንደይ ይከቢድ ትብሉ? ስ ዓብድራሕማን ብኣኻ ክጅምር።
ሲቪላዊ ምሕዳር ኣብ ሱዳን ሓድሽ ኣይኮነን። ካብ 1956 ናፅነት ዝወሰድሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ሲቪላውን ወታደራዊ ምሕደራታትን እንዳተቀያየረ ይመፅዩ። ግን ዕድል ናይ ሲቪላዊ ምሕደራ ኣብ ሱዳን ኣዝዩ ዓብዪ ክበሃል ይከኣል እዩ ብተዛማዲ ምስቲ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት። እዚ ዝገብሮ ከዓ ሓደ ናፅነት ናይ ምግላፅ ናይ ርእቶ ኣብ ሱዳን ከም ባህሊ ዝተዘውተረ እዩ። ካልኣይ ኣብ ሱዳናውያን ዳርጋ ካብቲ ከባቢ ጎረባብቲ ናይ ሱዳን ዝሓሸ ተፃወርነት ኣለዎም። ናይ ፖለቲካዊ ፍልሊ ይኹን ወላ ብወታደራዊ ረፅመታት ኣብ ዝኣትሉ ግዜ ካብ ግዜ ኣናንያ ጀሚርኪ ካብ ሓምሳታት ጀሚርኪ ክሳብ ሕጂ እዋን ዘሎ ኮፍ ኢሎም ናይ ምዝታይ ዓቕሚ ኣለዎም። ጠረጴዛት ዙርያ ኮይኖም ክፈትሑ እውን ዓቕምታት ኣርእዮም እዮም። ክሳብ ምግንፃል እውን ዘፍቀድሉ ኩነታት ኣሎ ናይ ደቡብ ሱዳን። ስለዚ ሲቪላዊ ምሕደር ኣብ ሱዳን ክውን ክኸውን ይኽእል እዩ ባህላየ። ካብዚ ሓሊፍካ ውን እዚ ናይ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተረኣየ ኣንፃር ዑመር አልበሺር ዝተገብረ ዓመፅ ናይ ህዝቢ ዋና ጠለባቱ ካብ ወታደራዊ ዲክታተርነት ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ንምዝጋር እዩ። እቲ ወታደራዊ ዲክታተርነት ንገዛ ርእሱ ናይ ሱዳን ኩሉ ግዜ ክረአ ከሎ ልክዕዩ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ዓብላሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ወታደራዊ ምሕደራ ማለት እዩ። ካብ ግዜ ንሜር ጀሚርክ ክሳብ አልበሺር ዝነበረ ግዜ ግን ሲቪላውያን ሓይልታት ከዓ ይሳተፉ እዮም። እንተ ናይ ፀጋም ሓይሊ ይኹኑ እንተ ናይ የማን ሓይሊ ይኹኑ እንተ ናይ ማእከል ናይ ባህላዊ ሓይልታት ከም በዓል ናይ አልማህዲን ናይ አልመርቀኒን ወሲቲ እዚኦም ኩሎም ውን ይሳተፉ እዮም ነይሮም እንተ ብቀረባ እንተ ብርሑ። ስለዚ እቲ ጠለብ ናይቲ ሰውራ ህዝቢ ሱዳን ሲቪላዊ ምሕደራ እዩ ነይሩ። እዚ ጠለብ እዚ ክሳብ ሕጂ ህያው እዩ ዘሎ ኣዝዩ ከም ዝጎልሕ ፍሉጥ እዩ።
ኣራይ ክንመለሶ ኢና ናይ ህዝቢ ኩነታት እውን ዘርእስለሴ ምዝ ሕጂ ዘሎ ብፍላይ ወታደራዊ ሓይሊ ብዙሕ ሓይሊ ዘለዎ ይመስል ዳርጋ እዚ ንኣልበሽር ዝኣለ ሲቪላዊ መንግስቲ ናይ ምድላይ ባህጊ ናይ ህዝቢ ሱዳን ገና ኣይተማልአን ዘሎ ሞ እዚ ወታደራዊ ሓይሊ ስልጣን ክገድፍ ይኽእል ኢልካ ዶ ትሓስብ?
እቲ ታሪክ ናይ ሱዳን እንተደኣ ተመሊስና እንተዳሪእናዮ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ካብቶም ሓየልቲ ባኣታታት ናይቲ መንግስቲ ዘቕሙ ሳይ ምኳኑ እቲ ታሪክ ይሕብሮ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እንተዳሪእና እውን ኣብ ብሓለፈ 4 ዓመት ካብ 2019 ጀሚርካ እቲ ዕድል ደኣ ኣይሃብዎን እምበር ኣብነት እዚ ናይ ዶክተር ሓምዶክ ዝነበረ ሳይ ክንርኢ ከለና እቶም ክልተ ብጀረናል ቡርሃንን ብጀረናል ሓመትን ዝምራሕ ዕድል ዝኣ ስለዝኸልእዎ ደኣ እምበር ተኽእሎታት ኣሎ እቲ ዓቕሚ ኣሎ እቲ ተመክሮ እውን ኣሎ እቲ ሲቪላዊ ምሕደራ ናብ ሱዳን ዝትከለሉ ዓቕምታት ኣሎ። ግን ድሕሪ ትምልስ ኢልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እዚ ናይ በሺር ዝነበረ በሺር ንነብሱ ንክከላኸል ክብል ዘምፅኦ ሰርና ብሰራዊትን ናብ ፀጥታን ኢንቨስት ዝገብር ስለዝነበረ ነቲ ሃገር ናብ ሕማቅ ኣጋጢሙ ኣሎ ዳኣ እምበር ተኽእሎታት ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ስለዚህ ናይ ደገ ጽልዋ ናብነት ናይ ግልጽ ንበሎ ናይ ኤርትራ ንበሎ ወይ ካልኦት ጎረባብቲ ካብ ርሑቕ ድማ ከም ናይ በዓል ኢማራት ንበሎ ናይ ሩስያ ንበሎ ናይ ምዕራባውያን እውን ንበሎ ኣብዚ ጎንፂ እዚ ናታቶም ተራ ከመይ ይምስል ትብሉ ዓይነት ሃገር እያ ኸ ነናይ ሓይሊ ትድግፍ ዘላ ትብሉ ዓብድራሕማን?
ናይ ደገ ተዛዕበየ ፅልዋ ናይቲ ከባቢ ንሕሮሲድና ናይ ግብፂ እዩ። ግብፂ ምስ ሱዳን ዘዳውብ ዶብ ኣለዋ ማለት እዩ። ደቡባዊ ግብፂ እዚ ኮ ከዓ እቲ ናይ ፈለግ ኒል ካብ ኢትዮጵያ ይምፃእ ካብ ቪክቶርያ ቀላያት ይምፃእ ኣብ ካርቱም እዩ ዝራኸብ። ተክልቲኡ ፃዕዳ ኒልን ብሉ ናይል እንዳተባሃለ ዝፍለጥ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ድሓር ነ ግብፂ ይኸይድ ማለት እዩ። እዚ ንግብፂ ናይ ሂወት ጉዳይ ስለዝኮነ ንሱዳን ከም እስትራቴጂካዊ ዕምቀት ገይሮም እዮም ዝርእዋ ማለት እዩ። ብጀካ እዚ እውን ኣብ ሱዳን ናይ ዝናብ ማይ ስለዘሎ ትዘድልዮም ናይ ሕርሻ ብናይ ዝናብ ማይን ገይሮም ክነብርሉ ስለዝኽእሉ ወላ ትናቶም እጃም ከይተርፈ በቲ ናይ 1929 ይኹን ወላ ብናይ 59 ስምምዓት ንግብፂ እዮም ዝገድፎ። ስለዚ ግብፂ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዓብዪ እስትራቴጂካዊ ኢንትረስት ኣለዋ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ከዓ ህላወ ናይ ግብፂ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኩሉ ግዜ ብምስታን ምስ ናይ ቁጠባን ካልእን ዝተኣሳሰረ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ግብፂ ፀይዒ ዝወሰደት ናይ ኣልቡርሃን ናይቲ መደበኛ ሰራዊት ዝወሰደት እያ ትመስል ዘላ። ከምቲ ዝመፅእ ዘሎ ወሬታት ካብ ሱዳን እውን ሓይሊ ኣየር እውን ከይተረፈ ናይ ቦምባርድመንት ናይ ነፈርቲ ብግብፃውያን እዩ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ኣብቲ መረዊ ዝበሃል ኤርቤስ እውን ዝተኣሰሩ ብዙሓት ግብፂ ኣለው። ከምቲ ባህላ ብናይ ግብፂ ሸነኽ ናይ ሓባር ልምምድ ክገብሩ እዮም ከይዶም ነሮም ኣብ ፀኒሖም ዳ እምበር ተወጋእቲ ሓይሊ ይኮነን እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ዝብል ሓበሬታታት መፅኡ ነይሩ። ግን ሕጂ ክስታት ሓዲሽካ መፅ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ግብፃውያን እዚ ከለይ ኣብቲ ጉዳይ ኣትዮም ከም ዘለዉ ኣብቲ ካልሲ ማለት እዩ። እዚ ኮይኑ እንተኮይኑ ግን ንግብፃውያን እንታይ ብመን ይድምደም እዚ ውግእ እዚ ብጣዕሚ ዘገድሶም እዩ። ተንካልኦት ሃገራት ብምዕራብ ሸነኽ ቻድ እያ። ቻድ ብፍላይ ከዓ ምስ ክፍለ ሃገር ዳርፎር እዝዩ ዝተኣሳሰረ ሕብረተሰባዊን ባህላውን ርክባት ኣለዋ። ሓሜቲ ከይተርፈቲ ናይ ሚሊሻ ሓላፊ እንተንስ ይኹን እንተኣዝማዱ በቲ ሓደ ጎኖም እውን ደቂ ቻድ እዮም። ስለዚ ምስ ቻድ ዘተኣሳሰርከም ኣለዎም ማለት እዩ። ብናይ ኤርትራ ሸነኽ ከዓ ምብራቃዊ ሱዳን እዝዩ ዕሙቅ ዝኮነ ሕብረተሰባውን ባህላውን ምትእሳራት ኣሎ። ስለዚ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ሸነኽ እውን ኣብ ሱዳን እንታይ ዓይነት ቅልውላ ኣሎ፣ እዚ ከባቢ ናይ ምብራቅ ሱዳን ከዓ መን ይቆፃፀሮ ኣሎ፣ ንዑ ተገዲሱ ዝርዮን ኣድላይን ተኮይኑ ውን ኢድክእቱ ከም ዝኽእል ዝሕብር ብዙሕ ረቋሒታት ኣሎ። ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ ሕመይቲ ናይ ሚሊሽያ ሓላፊ ንገዛርሱ ከዓ ርክባቱ ምስ ኤርትራ፣ ምስ ቻድ፣ ምስ ሩስያ፣ ምስ ኢማራት ከዓ ሓያል እዩ። ስለዚ ናቱ ዝኮነውን ንሱውን ዝምድናታት ናይ ወፃኢ ኣለዎ። ከምዚ ሕጂ ዘርስላሴ ክብሎ ዝፀንሐ ዳርጋ ክልተ መንግስቲ ኮይኖም እዮም መፅኦም እቶም ክልተ ሓይልታት ናይ ዕጡቃት ሓይልታት ወላ እቲ ግዳማዊ ርክባቶም እውን ናይ ክልተኣውነት መልክዕ እንዳሓዘ ይመፅእ ዘሎ።
ኣራይ ዘርስላሴ ኣብዚ ምናልባት ትውስኮ ነጥብ እንተሃልዩ ብፍላይ ናይ ጎረባብቲ ታውነት ምናልባት እንተሃልዩ መን ሓይሊ ትድግስ ዝብል ሓሳብካ
እንታይ እዩ? እቲ ፀገም ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ናይ ሱዳን ጥራሕ ዘይኮነ እውን ኣብ ከባቢና ዘሎ እተን ሃገራት ነብሰን ኣብ ውሽጠን እቲ መንግስታት ከም መንግስታት ምስ ህዝቡ ተላቢቡ ነቲ ሃገር ዘገልግል ስርዓት ከቕውም ክዘፍቅድ ኣብቲ ጎረባብትን ኮይኑ ጎረባብትን ዘለዋ ሃገራት ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓለምና እውን እንታይ ዓይነት ስርዓት ኣብቲ ሃገር ክትከል ይደልያ ዝብል ሕቶ ኣሎ። ምስቲ ፖለቲካዊ ረብሓታት ናተን ናሽናል ኢንተረስት ዝተኣሳሰረ ዝኩሉ ፀገማት እዚ ሕጂቲ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ሱዳን ጥራሕ ይክበሃል ኣይከኣልኒ እዩ። እቲ ከምዚ ዓብድርሕማን ክብሎ ፀንሐ ክልቶም ዞም ሓይልታት እዚኣቶም ዞም ክልተ ጀራራላት እዚኣቶም ናቶም ፎሬን ሪሌሽንስ ነይርዎም። ከምዚ ሓውና ክብሎ ፀንሐ ድማ ነናቶም ኣብኡ ኢንቨስት ክገብሩ እዮም ፀኒሖም። እዚ ኩሉ ምድላዋት ክግበር እዩ ፀኒሑ ይርእዎ ፀኒሖም እዮም። ሕጂ እቲ ናቶም ኢት ስለ ዘለዎ እዩ ዝኩሉ ናብ ስታያት ዝተበፂሑ ዘሎ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ። ብቆንዱ ግን ንሱዳን ዘዳውባ ክሳብ ሕጂ ዋላ ዝርአ ናይ ግብፂ ዝርአ ስታያት ኣሎ ተንካልኦት እውን ዘይርአ ኢላዋት ክህልዎም ከም ዝኽእል እዩ ተጣሪ ዘለኒ ነ
ኣባ ከለካ ዘርእስላሴ እዚ ናይ ሱዳን ጎንፂ ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምላሓም ሓደጋ ኣለዎ ዶ?
ክህልዎ እንተደኣ ቀልጢፉ ክስክእለኽ ካብ ዘይከኣለ ምክንያቱ ኣብዚ እዋናት እዚ ክልተ ዓበይቲ ሰራዊታት ንሕዱድ ዝተሃራረመሉ እዩ። እቲ ምዱብ ሰራዊት እቲ ናሽናል ኣርሚ ወላ ብነፈርቲ ብታንክታት ብኩሉ እቲ ብዝሒ ሳይ እንተዳሃልዩዎ እቲ እውን ካብኡ ዘይሓምቕ ዳርጋ ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ሰራዊት ከም ዘለዎ እዩ ትዝሕበር። ብዝሒ ሰራዊት ጥራሕ ዘይኮነ እውን ፀረ ነፈርቲ ስለ ዘለዉ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ዝተሃራረሙሉ ዘለዉ ኣብቲ ሃገር ድማ ብመልሻታት ምግዚ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት እዚ ኣላያንስ ዘለዎ ምልሻታት ኣሎ። ኣብነት ኣብ ከባቢ ኤርትራ ዘሎ ዶባት ሰያት ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይሕግዞም እዩ ዝበሃል ወይ ድማ ኣብ ምእላዮም ተራ ነይርዎ ዝበሃል ሰያት ኣሎ። ምጫድ እውን ድሮ እቲ ዶባት ናቶም ምዕፃቦም ከምዚ ዓብድርሕማን ክብሎ ዝፀንሐ እውን እቲ ብጀረናል ሕመት ዝምራሕ ኣብ ክልቲኡ ወገና ዝውለጥ ወይ ድማ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ሳይ ዝኸውን ብምዃኑ ኣቃሊልካ ዝረአ ሰያት ኣይኮነ እንተደኣ ቀልጢፉ ምዕለብ ክርከበሉ እንተደኣ ዘይተኻኢሉ
ከምዚ ዝበልኩሞ እዚኦም ክልቲኦም ብርትዓት ሓይልታት እዮም። ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ወገን ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ኩነታቱ ናበይ ዘዘንበለ ይመስል? ዓብድራሕማን፣
ህዝቢ ሱዳን ዳርጋ ኣብ ክልተ ርእቶታት እዩ ዝመስል ዘሎ ካብዚ ክከታተሎ ዝሰራሕኩ ዝሓለፈ መዓልታት። ሓደ ጎኑ መደበኛ ሰራዊት ናይ ሱዳን ትዕላዊ ሰራዊት ማለት እዩ፣ ብዘይገድስ ጀነራል ኣልቡርሃን እቲ መራሒውን ካልኦት ብሶቱን ኣብ ልዕሊኦም ዘለ ርእቶ ዘይገድስ፣ ግን እቲ ሰራዊት ከም ትካል ከም ሃገራዊ ሰራዊት ከም ሃገራዊ ትካል ነቲ ሃገር ብሓንሳብ ናይ ምፅናሕን ካብ ሓደጋ ናይ ምድሓንን ዓብዪ ተራ ኣሎ። እዚ ትካል ዝተፈሪሱ እቲ ሃገር እውን ክፈርስ ዝኽእል እዩ ዝብል ርእቶ ኣሎ ሓደ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ዳርጋ ቁኑዕ ርእቶ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሃገራት ንኣብነት ከም በዓል ዒራቅ ይኹን ከም በዓል ሶማልያን ካልኦትን እቲ ሃገራዊ ናይ ፀጥታ ትካል ምስ ዝፈርስ እቲ ሃገር ናይ ምፍራስ ዕድላቱ ዝዓበየ ዝኸውን ሞ ድሕሪ ከዓ ኣብ ናይ ሚሊሻታትን ኣብ ናይ መሳፍንቲ ናይ ኩናት ኢድ ዝኣቱ። ሕጂ ነዚ ዝገመቱ ሱዳናውያን ኣልቡርሃን ከም ውልቀ ሰብ ንሱን ብፆቱን ክኸዱን ክመፁን ይኽእሉን እዮም፣ ግን እቲ ትካል ከም ትካል ክፈርስ የብሉን። ስለዚ እዞም ከምዝብሉ እቲ ናይ ሚሊሻ ሓይሊ ነዚ ናይ ሃገራዊ ትካል ክስዕሮ ኣይደልዩን እዮም። ካልኣይ ርእቶ ከዓ እዚ ረስሚ ኣብ መንጎ ክልተ እዚ ውዕጡቅ ሓይልታት እዚ ንዓና ከም ህዝቢ ከም ሲቪልያንስ ዝምልከት ኣይኮነን። ፕራይም ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ዘረስላሴ ክዝገልፆ ዝፀንሐ ካብ ስልጣኑ ዘውረድዎ እዞም ወታደራት እዮም፣ ብናቶም ፀቕጢ ይወሪዱ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ቂምታ ኣለዎ ብልዕሊኣቶም። ሎሚ ክልቲኣቶም ዝበኣሱ ዘለዉ ኣብቲ ምምቃል ናይ ስልጣን ናይ መንእጃም ይከዓቢ ዘሎ ኣብኡ እዮም። ከምዚ ሰራቂ ክሰርቅ ከሎ ኣይኮነን ዝበኣስ፣ ግን ነቲ ዝሰረቆ ክመቃቀሉ ከሎ ኣብኡ እዮም ዝበኣሱ ከምዝበሃል ልክዕ እዚኣቶም ከዓ ከም እዮም። ስለዚ እዚ ውግእ እዚ ናይ ህዝቢ ሱዳን ውግእ ኣይኮነን፣ ናይ ክልቲኦም እዩ። እንተ ሓደኦም ነቲ ሓደ የጥፍእ እንተ ክልቲኦም በብሕድሕዶም ይጠፋፉ ኣይምልከተናን ዝብል ከዓ ርእቶ ኣሎ። እዚ ክልተ ርእቶታት እዚ እንዳዓብለለ መፅእ ኣሎ ኣብቲ ፓብሊክ ኦፒንየን ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ናይ ሱዳናውያን።
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ህውከት ሱዳን ብዝምልከት መስኒ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተሉ ኣጋይሽና ዓብዱራሕማን ሰይድን ዘርኣ ስላሰ ረድኢ ሽከርን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክመልሰኩም።
ስለዚ ናበይ ዘምርሕ ይመስል ዘርአ ስላሰ ኣብኡ ከልካ እቲ ህዝቢ እንድሕር ዳ ሰቀኢሉ ክሪኦም ኮይኑ ክዕቲ ዓዛብ ጥራሕ ክኸም እትኮይኑ ናታቶም ጉዳይ ኢሉ እቲ ኩነታት ናበይ ዘምርሕ ይመስል?
ከም ናተይ መረዳእታ ዘሰክፍ ኩነታት እቲ ንሱዳናውያን ኣጋጢሞዎም ዘሎ። ምክንያቱ ክልተ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ንውሕ ዝበለ ግዜ ኢንቨስት ዝተገብረሉ ሓይልታት እዩ ዘሎ። እቲ ሃገራዊ ወታደራዊ ትካል ጥራሕ ዘይኮነት እዚ ራፒድ ከንትነ ሳፖርት ፎርስ ዝብሎ ናይ ሕመት ዳርጋ ከምኡ እዩ፣ ዳርጋ ከምኡ ቆይሙ ዘሎ ትካል እዩ። ቀሊል ዕድመ ዘለዎሳ ኣይኮነን፣ ቀሊል ሓይሊ ዘለዎሳ ኣይኮነን። ሕጂ ኣብ መወሳኽታ ብዛ ናይ ዓብደርሕማን ክብላ ዝፀንሐ እቲ ሌጋሲስ ኣሎ እቲ ፐሪፈሪስ ክድፋእ ዝፀንሐ ነቲ እቲ ሰንተር ናይቲ ንስልጣን ሒዙ ዝነበረ ብቡርሃን ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒነ ንባዕሉ ቁስልታት ዝፈጥሮ ኣሎ። እንተዝኣተና ውሒዙ ኩነታት እዚ ንባዕሉ ነቲ ህዝቡ እውን ክገማምዖ ተክእሎታት ኣሎ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለን ቁስልታት። ምክንያቱ እንታይ እዩ ሕጂቲ ነፍሲ ወከፍ ናቱ ሚሊሻታት ምስኡ ኣላያንስስ ብዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ስልጣን እንዳመቃርሑ ድዮም ምሕዝነታት እንዳገበሩ ድዮም ፀኒሖም እዮም። እዚ ኣቶም ብልክዕ እንተደኣ ኒውትራል ዘይኮነስ ወገን ክሕዙ እንተደኣ ፈቲኖም እቲ ኩነታት ሕማቅ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ግን ምናልባት እንታይ እቲ ናይ ሱዳናውያን ታሪክ ንከምዚ ዓይነት ሓይልታት ክስዕር ዝኽእል ታሪክ ዘለዎም እዮም። ከም ህዝብስ ብሓንሳእ መፂኦም ንኦም ዘይኮውን ኣይከውን ዝብል ባህሊ ዘለዎም ኮይኑ ስምዓኒ ምናልባት ነዚ ፀገማት እዚስ ክሰግርዎ ተኽእሎታት ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ክልቲኦም ምናልባት ስልጣን እዩ ዘባእሶም ዘሎ ይኹም ኢልኩም። ስለዚ ንናይ ህዝቢ ሕቶ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ዘለዎ ካብ ክልቲኦም ኣሎ ዶ ዓብድራሕማን?
ክልቲኦም ክምልሱ ዝኽእል ሓይልታት ኣይኮኑን ንናይ ህዝቢ ሕቶ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምኡ ነይሩ ተዝኸውን ቀዳማይ ወላብቲ መሰጋገር መድረኽ ኣብ ቁርቁስ ናይ ስልጣን ኣይማኣትውን ነይሮም። ከም ናይ ፀጥታ ሓይሊ ከም ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ስርሖም ገበሩ እቲ ናይ ፖለቲካ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ይኹን እቲ ድሕሪ መሰጋገሪ መድረኽ ዝመፅእ ነቲ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ነቲ ህዝቦም ተገድፈ ነይሩ። ኣብኡ ጥራሕ እጃም ክህልዎም ዘይኮነ እቲ ዝዓበየ እጃም ክህልዎም ንምድላዮም እዚ ንገዛ ርእሱ እቲ ናይ ህዝቢ ድሌት ኣብ ግምት ዘይምእታዎምን ኣብ ግምት ተእትዉ ዘይምድላዮም እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ኸሪቦ ዝፀንሑ ዕልዋታት እውን ከይተረፈ ናብኡ እዩ ዝኸይድ። ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ምንታይ ዝብል ገምጋም ዝበፅሑ እዮም ዝመስለን ብናተይ ኣረኣያ ወይ ስልጣን ቀሳ እንዳበልካ ናብቲ ናቶም ወታደራዊ ስርዓት ክእትዎ ብምሉእ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምኡ ክግበር እንተዘይተኸኣለ እቲ ናይ ግብፂ ሞዴል ወሲድካ ነቲ ሰራዊት ልዕሊ ናይ ቲ ሲቪላዊ ስርዓታት ክግበር። እዚ ኣብ ግብፅን ኣብ ቱርኪያ ናይ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ዝተረእየ እዩ። እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኩሉ ግዜ ነቲ ሲቪላዊ ሓይልታት የፍቅደሉ ብዲሞክራሲ ክመፅእ ዳኣ እምበር ከልግሶም ዝደለካ የልግሶ እዩ። ኣልጊሱ ንገለ ግዜ ባዕሎም ሲቪልያን ክዳን ተኸዲኖም ይኹኑ እንተካልእካ ንዖም ዝመስል ብኦም ዝምእዘዝ ሲቪልያን ሓይሊ ክሳብ ዝመፅካ የመሓድሮ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ከምዚ ዓይነት ክልተ ምርጫታት ናብኡ ገፁ ዘድሃበ እዩ ዝመስል ነይሩ። እዚኣ ግን እዚኣ ሕጂ ናይ ትግበር ዘላ ውግእ ንዑ ዘፍሸለትን ዘፍረሰትን እያ ትመስል ዘላ። ስለዚ ናይ ክልቲኦም ሕጂ መኔና ይህልው ክልቴና ክንጠፍእ ኣለና ወይ ሓደና ክንጠፍእ ኣለዎ ኣብ ዝብል ገምጋም እዮም ኣትዮም ዘሎ።
እዚ ወታደራዊ ሓይሊ ፀብለል ናይ ምባል ኩነታት ኣብ ሱዳን ነተን ጎራብቲ ሃገራት ከመይ ክትንክፈ ንኽእል? ስላሴ
ንሱ እንዲቲ ዘሰክፍ ዘሎ ሕጂ ዳርጋ ኩለን ኢዳው ኣለዎን ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ። መን ኣብ ስልጣን ክህሉ ኣለዎን ኣብ ሱዳን እንታይ ዓይነት ሱዳን እያ ከነዓና ተርባሓና ዝብል ኳልኩሌሽንስ ኣሎ ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት? መን ኣብ ስልጣን ተዝኣመፂ እዩ ንመን የስጎ ዝበሃል ሕቶ? ምናልባት እዚ ኣብ ስልጣን ምስ መፁ እሞ ምስ ጠጥሑ እቲ ንሶም ዘቕምዎ ስርዓት እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ ዝበሃል ብኡዩ ክምዘን ዘለዎ ኮይኑ ስምዓኒ ኣብዚ እዋን ዘመን ስዕር ዘይኮነ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ከመይ ጌርካ ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኮፍ ኣቢልካ ተዘራርቦም እሞ ነዚ ጉዳይ ዝትፈትሖ እዩ እቲ ሕቶ ኮይኑ ስምዓኒ እዚ ከዓኒ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ እቶም ጎረባብቲ ሃገራት ኢዳዋት ስለ ዘለዎን ብቀሊሉ ነዚ ጉዳያት ብክፈትሕኦ ዝኽእላ ኮይኑ ይስምዓኒን። ግን ናይ ግብፂ ምናልባት ኣወንታዊ ተራ ክትፃወት ትኽእል ኮይኑ ስምዓኒ ግብፂ በይና ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ ምናልባት ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኢምረት ፅልዋ ስለ ዘለዋ ናብ ልዕሊ ጀረናል ዓመቲ ከምኡ ውን ዘን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ምዕራብ ኣሜሪካ ቀሪባቶ ዝፀንሐት ሰለስተ ሓይልታት እዚ መፅኡ ምናልባት ነዞም ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት እዚኣቶም ኮፍ ከብለሉ ኩነታት እንተዝፍጠር እቲ ዝምስረት ስርዓት ሽዑኡ የስጋኣኒ ኣየስጋኣኒን ዝበሃል ሕቶታት ክልዓል ይኽእል ይኸውን። እዚ ከይመፀ ግን ተስጉ ይኽእሉ እዮም ዝበሃል መደምደምታ ክውሰድ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓንን እዩ።
ነዚ ጠጠው ንምባል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ይፅዋዕ ኣሎ ኩሉ መላ ሕብራት መንግስታት ሓዊስካ እሞ እዚ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ናይ ሱዳን ኩነታት ኣብ ምድቃስ ወይ ኣብ መፍትሑ ወይ ንክልትኦም ኣብ ምስምማዕ ክዕወት ይኽእል ዶ ወይ ዝፃወቶ ግደ ይህሉ ዶ? ዓብድራሕማን
ምናልባት እቶም ክልተ ሓይልታት ክረባረቡ ተረባሪቦም ከዓ ሳዕራይን ተሳዕራይን የብሉን እዚ ምርባራብ እዚ። ስለዚ ኣብቲ ፍታሕ ናይ ሰላማዊ ፍታሕ ኣብኡ ምኺድ ዝብል ዕግበታት እንድሕር በፂሖም እቲ ፀቕጢ ናይ ዓለም ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከምኡ ዕግበት ዝበፅሑ ኣይመስሉን እዮም ዘለዉ። ምክንያቱ ብክልቲኦም ዝመፅእ ዘሎ ኣረኣያታት ወላ ነቲ ሰብኣዊ ተባሂሉ ቁርብ ሰዓታት ተኽሲ ጠጠው ምባል ስምዕ ወላ ክልቲኦም ተሰማሚዖም ከለዉ ግን ቀልጢፉ እቲ ኩነታት ንዑ ኣፍሪሱ ኣብ ውግእ ዝምለሱሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ናይ ዚሮ ሳም ጌም ኣብቲ ኮንፍሊክት ሕጂ እንታይ ዝውሰድ ዘሎ ሓደ ነቲ ሓደ ክስዕር ከም ዘለዎ ገይሮም እዮም ኣሚኖም ዝዝዋጉ ዘለዉ። እዚ ምዃን ግን ንኩሉ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቆ እንዳተረኣየ እዩ ክመፅእ። እዚ ውግእ እዚ እንድሕር ቀፂሉ ካብ ሓደ መዓልቲ ክሳብ ክልተ መዓልቲ ንላዕሊ እንድሕር ቀፂሉ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ክስፋሕፋሕ ይኽእል እዩ። ውሽጢ ሱዳን ከምዚ ካልእ ሃገራት ሆሞጂነስ ኣይኮነን። ናይ ብሓቂ ናይ ኤትኒስቲ ዳይቨርሲቲ ኣለዎ፣ ናይ ባህሊ፣ ናይ ቋንቋ ብካልእ ዝረኣየካ ንብዙሕ ዓመታት ከዓ ካብ ስልጣን ይኹን ካብ ምምቃል ናይ ወልፍ ተገሊሎም ዝፅንሑካ ሪዘንትመንትስ ኣሎ ካብ ሓምሳታት ጀሚርካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ እንድሕር ትንፋስ ረኪቡ ኣብቲ ውግእ ተሳቲፉ እቲ ሃገር ከም ሃገር ኮይና ናይ ምቕፃል ዕድላ ድሩት ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ኣልቡርሃን ነቲ ሰራዊቱ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንካርቱም ስሒቦ ኣሎ ገለ ካብኡ ማለት እዩ። እዚ ጋብ ክፈጥር ይኽእል እዩ ኣብቲ ፀጥታ ናይ ዚ ከባቢ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሓደ ናይ ፀጥታ ጋብ ሃጓፍ ክፈጥር ይኽእል እዩ። እዚ ሃጓፍ እዚ ብናይ ኣምሓራ ሚሊሻ እንድሕር ተዓቢሉ እሞኻ ነቲ መሬት ኣብ ፋሸካ ዘሎ ናይ ሕርሻ መሬት ንዕኡ ክወዝዱ ንሕርፈቲኖም ምናልባት ግብፅን ትዕላዊ መንግስቲ ናይ ሱዳንን ብኢትዮጵያ ወረራ ተገይሩሎ ብልዕለ እዩ ተባሂሉ ከምስ ኢትዮጵያውን ኣብ ረፅሚ ናይ ምእታው ዕድላት ክኸፍት ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ስፒል ኦቨር ኤፌክት ዝብሎ ፅርሐ ዘርስላሴ ኣብዚ እውን ክረአ ይኽእል እዩ። ካብ ሊብያ እውን ካብ ክልተ ሓይልታት እኒኦም ዘለዎ ኣብ ሊብያ እቲ ናይ ምብራቃዊ ሊብያ ብሓፍተር ዝምራሕ ሓይሊ ኣለዉ። እዚ ሓይሊ እዚ ምስ ሕሜቲ ፅቡቅ ርክብ ኣለዎ መስለኒ ብነፈርቲ ናይ ስንቅን ዕጥቅን ክሰድድ ወይ ከዓ ሰዲዱ ሓንቲ ነፋሪት ተኣክል ሰዲድ ኣለዎ። ናይ እግረኛ ሰራዊት እውን ክሰድድ ደሊ ነይሩ፣ ግን ብናይ ቱርኪ ምትእትታው እዚ ናይ እግረኛ ሰራዊት ዶብ ሊብያ ከይሰግር ተዓጊቱ ኣለዎ ዝብል እውን ሓበሬታታት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ነቲ ሪጅን ብምሉ ኣብ ቅልውላው ክእትዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝበሃል ነዚ ኣብ ግምት እትዩ እዚ ጉዳይ ዘብ መንጎ ክልተ እዚኦም ሰባት ዘለዉ ክፍታሕ ከም ዘለዉ ክፍታሕ እውን ድሕር ኮይኑ ሓዲኦም ኣብ ስልጣን ዝህልወሉ ሓደ ከዓ ካብ ስልጣን ዝግልለሉ ኩነታት ክህሉ የብሉ እንታይ ደኣ ነቶም ነቲ ትካል ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከም ዘሎ ሒዝካ ግን ኣልቡርሃንን ብፆቱን ካብ ስልጣን ወላ ናብ ጥሮታነት ኣልጊስካ ንሕሜቲ ከዓ እቲ ዝደለቦ ሃብቲ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝፈፀሞ ገበናት ኣብ ዳርፎር ይኹን ባሕሩን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝፈፀሞ ካብኡ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ኢሚኒቲ ሂብካ ንሱ እውን ካብቲ መስርሕ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ወታደራዊ መስርሕ ክወፅእ ነቲ ናቱ ሰራዊት ከዓ ከም ዝተባሃለ ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ሰራዊት ኣሎ እዚ ከዓ ካብ ንግድን ኣብ ካልእን ተዋፊሩ ክጠየስ ምግባር እዚ ዓይነት እዚ ምናልባት ፍታሓት ቀሪ ሒዙ ንሕር ቀሪቡ ኢንተርናሽናል ሓይሊ ምስ ናይ ውሽጢ ናይ ህዝቢ ሱዳን ሓይሊ ኣጣሚርካ ኣብ ሓደ መዕልቦ ክብፃሕ ይከኣል እዩ ዝብል ግምት ኣለ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ህውከት ሱዳን ብዝምልከት መስኒ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተሉ ኣጋይሽና ዓብዱራሕማን ሰይድን ዘርኣ ስላሰ ረድኢ ሽከርን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክመልሰኩም።
ምናልባት ኣብዚ ዘርኢ ስላሴ ተወስኮ እንተሃልዩ እዚ ዓብድራሕማን ክገልፆ ዝፀንሐ ተኽእሎታት እንተዘይተገይሩ ግን ኩነታት ናበይ ዝምርሕ ይመስል እቲ ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክፃወተ ዝኽእል ተራውን ኣብኡ ከለካ ዘርኢ ስላሴ
እንታይ እዩ ጎረባበቲ ሃገራት ከም ስግኣታት ዝቆፅርኦ ሰያት ኣለዎን ብወቅዒ ኣይዛረባሉን ኮይነ ንበር ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያን ጠቂስዎ ፀኒሑ ምናልባት ናብ ናይ ኤርትራ ክውሱ ከላሳኝ ተ ኮይነ ክሳብ ሕጂ ዝኮይና ካብ ዝጅመር ክሳብ ዕለት 15 ፅቡቅ ዝምድና ከም ዝነበሩ ሕመት ምስ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ናይ ራሻ ቀይዳ እውን ከም ዝነበረ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እንተ እዚ ኩነታት ተ ከምኡ ተ ቀፂሉ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኩሉ እቲ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዘሎ ካርታታት ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ነቲ ካርታታት ናቱ ሕጂ ንኩሉ ምእንቲ ሕመት ኢሉ ዘጥፍኦ ኮይኑ ይስምዓኒን እንታይ እዩ እቲ ክሳብ ሕጂ እቲ ኣስቂጡ ምህላው ምናልባት ዘይርአ ነገራት ዝኸውን ትሕቶ ግን ዘሎ ሃገራት ኣብ ጎረባብቲ ዘለዋ ይሰጋ ዘጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ዓዲ ከመይ ገይሩ ክጠልዎ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ይህሰይ ዘሎ እቲ ቁስልታት ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ኣፀቢቁ ሳ ይደሚ እዩ ዘሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዓቢ ኮይና ዝመፁ ዘሎ መስል እ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ተቀላጢፉ ገለ ነገር ክገብር ተ ዘይክኢሉ international community كن بينه وقبره ذخر النجار يلا كثابتهم كل تعبيك حيل تعطي أتوم وينر كم ذيلو عمر دعته خبر كثاب ذيك علو تحبري تعطى ذمر صوزلو نوح جزية قيد كم ذيك اللي تناي حمتي ذر ذبحال ذلو مخنياتو تي هجراوي سراوي ناي سودان كله سلزلو وات حبرة سب ونكم حبرة سب نتي هجراوي سراوي كله زمرت كويني سم عني زمالت نتاي تناي حمتي ذف علو خناتات كم تصخيل ليو تدافيو جن عبتو قرب عبتو هجرات قطير صغير تبلد تسفيل أول إفكت شعيق مصر عبتو خنا تحت ذي عبيت هجرات بحال كتقول زخيل انتهي تراي تعوت يتعتوز لو من البعض كل يوم حيلتات كل يوم جرنالات مستي فورين أفيرز ني أمريكا نايم الرخاب دلتات دلو خوينو سمعني
All right. مشام سودان كان العلك لنا قداي سدتنياتات ملعالنا أي طرف المغنياتو سودان بزحات سدتنياتات إرتران إثيبيان دما بفلي مزي أقرباب إثيبيان زتر أي قينات تتحاحيزو بزحات سدتنياتات متوسختي قبل عدت من زنبر ومتتعنا قد زنبر تاقراتهمو بخامي إثيبيان إرتران سدتنياتات قينات ناي سودان كسأل وميخل بوهن ودينا عبد الرحمن لحركة نزر أسلاسي
كوناتات ناي سدتن منجات إرتراليان إتوبيوانين أب سودان صنبغي سنحن بيتوم ناي تتحيلتات ناي سودان كو قفعو تسمعيها كاب كزين أب كزين كالي تي UNHCR تناي قراو تكال بزوح حيلين تقداسنا تنزيب أي مسلين ناب كوناتات ناي سدتن ياتات ناي إرترا سالساي تي سدتن يان قزاروسو أب كلتز تنغلي حالي تي أبو أب سودان ستلز قبر سدتنياتات اللون عصر سيدات ملابات كاب ستاتات جميعك لأن حمس عمز قبر سدتنياتات اللون عدهم كملسو زي كالو فلاي إرتراين خالي كان سودان كان مساقا قري دلدي ويكا بريج قيرو نابكا لحقرات كخيط زدال سدتنياتي كنت يغن كوناتاتو تصبغي كونان أب سودان سلزي تي ويكلينك خبالزك إيكالي بخلو كتكا عيقليو بتم ميليشياتات كتكا عيقليو بتم سراويتون كتكا يخليو بتم كابوم زهادمو منجستاتون كتكا يخليو إذا خاطري عبتناي تقرأي وجز نبرة كان دي قدات ناي توجز نبرو توم إيرتراين سدتنياتات أم عسكرات ناي سدتنياتات عبت قرأي نبريهم سلزي أب سودانو كم عينة زي جوان فلو مخنيات أي كلونيو كالي كابتي زسجة كانت أيو إذاهم سدتنياتات زياتهم كا بخلتيو حيلتات منالبات نبتي وتهدراو حيلتات قاطو كجددوهم كيف تنو زون يزقى كان يفرح كان سلازي زي عبي سقاطات على بزعبات دتنياتات إرفاينن إيطوبيانن زملكة
سلاسي نرى تلسوس فتاليكا
خينات بزوحة كذية مجمرة في سدتنيات زيادة تهارا ما يبقون مالاتي تذكالا خلو لي يبلون أبنى تابد قوانات زي اتخاب كلتير حيلتات راح دي يكون ولاتي تسرق زدل تعمات بلون أبقدا وتند أطوى بزوحة وطات فتر خيلي أبدخم دقونتاتي تناي كرافيكين عدلات وند فتر مخنيات وطبات كاب تقينات كهاد مقبلو نابكال قبنانيا قصوم يمدو وطقو نتوك راح دي يكون ون أبيتوبيا سلام بتزاماد نتوي سلو زلو وطم أبنى إتقرائي ما تيما بسايدنا برو تزاماد ده حانك فوون تقولو تاتا اللو خابتي خابيتوبيا دمتو ترعات متين وهم زل مالتي أبي إرترا زلو قنبان تسارو ون أبكم دخونا تاتزي لك أكمتا أبتقرائي ده قبرا مالتي وبخمزي تسرعات تناي ستحاي لتاتنا تراتات كهلوويو وتلذي تي سدتنيات زي حزن انتايو وقداي ناي كم دخونا تات بينات مت انقول لبزح قدية تحساي نسيو تي انترناشنال كوميونيتي ون بعابيونا نتهاجرنا متحان اندابلا نتسدتنياون درس عالو خونا تات يزفتر
فلازم UNHCR أبزي عابي حلاف النت كامزلو ويمتابتا بيتر كازنا برقنتات مكرر رقيبهم نزي تخرج زهبلو من قد كله تصفان قبر بس كنا دينا عايشنا عبد الرحمن سيد كمون زر سلاسة رادي شكر كاب عبد الإنجليز عزيز مسكنكم يقني لي
هوكات سودان بزملكات مسن خونتات قرن افريكا بقرواز كتاتلو اغاشنا عبد الرحمن سيدن زرع سلاسه ردي شكر كاب عد انجليز زيت انا قد مدبيخوم كتكتاتلو صنيحكم نغاشنا خبرتي هبلنا نابلنا ابناي صباح سنبت مدبنا دك انستيون سلام ابزبل مدب كسابن الرخب دحن حدرو